Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публична дискусия с народния представител Гроздан Караджов на тема за реформата в съдебната система, която се проведе на 28 юни.
Добър вечер, заповядайте. Извиняваме се за краткото закъснение. Просто искахме да се съберат всички желаещи да участват в нашата дискусия. Казвам се Димитър Божилов. Председателствам тематичния юридически клуб към районната организация на ДСБ Триадица и ще започна с една благодарност към всички, които дойдоха и откликнаха на поканата. Темата на днешната дискусия ще бъде за съдебната реформа и имайки предвид, че това е първата сбирка и първото сериозно мероприятие, организирано от нашия клуб, счетохме, че това е една наистина адекватна тема, която заслужава разглеждане и която ще предизвика интерес, на който виждам, че се радваме, поне за сега. Предполагам, че ще дадат и още хора. За клуба. Накратко ще ви разкажа. Това е един тематичен клуб, който е организиран и учреден в рамките на новия актуален действащ устав на партия ДСБ. Ние като негови учредители отчетохме висок интерес и желание от страна на наши членове и симпатизанти да организираме такъв тип формирование, което си постави като за основни цели най-вече популяризиране на правната наука и нейните постижения, оказване на съдействие в случай на законодателни инициативи, инициирани от партия ДСБ и реформаторския блок в Народното събрание. Като основни средства и приеми, които ние използваме в нашата дейност, сме се обединили главно около точно такъв тип мероприятия, на каквито присъстваме в момента. Дискусии, на които при изявено участие, при изявено желание могат да бъдат поканени народни представители, също така доктринисти, практикуващи юристи, а също и хора с задълбочени познания в законодателните процедури. Имайки предвид, че съдебната реформа е един от най-важните процеси, на които в момента ставаме свидетели, и отчитайки това, че в по-добър или в по-лош мащаб нещата се развиват, ние поканихме господин Гроздан Караджов като един от най-активните народни представители от гражданската квота на реформаторския блок да дойде и да ни разкаже накратко основните моменти от развитието на съдебната реформа, така както беше формулирана тя в предизборната програма на реформаторския блок, нейното развитие и всъщност на какъв етап е тя сега. Господин Караджов участва в много парламентарни комисии. Ноторно известен факт е, че той е един от най-активните народни представители към настоящия момент. Затова бих желал да дам думата на нашия гост.
Благодаря. Това е микрофона за дам.
Да, да. Понеже
ви знам, че... Всъщност, ако ми разрешите, аз ще го взема и се изправя. От една страна. Първо искам да ви кажа своите благодарност, че ме поканихте на тази среща. Не се чувствам експерт нито в съдебната реформа, нито в правната наука, както колегата каза, макар че съм юрист по образование. И затова по-скоро това, което ще ви кажа за съдебната реформа, ще бъде по-скоро политическо или мой политически прочит на това какво се случи. Докато се готвях за тази среща, т.е. докато прехвърлях през главата си всъщност какво се случи и откъде започна целият този разговор за съдебната реформа, който прерасна и бих казал една много сериозна обществена, много сериозно обществено противопоставяне за и против сериозната, всеобхватна, радикална съдебна реформа. се връщах все повече и повече и повече назад и стигнах буквално до първите дни, дните дори преди създаването на реформаторския блок. Дори в най-първите ни документи, още от юни месец 2013 година, преди да бъде обявено създаването на реформаторски блок, са записани онези 12 начала, ако се ги спомняте, обединени около които партиите, които в последствие станаха учредители на реформаторския блок, а също така и гражданския съвет, се обединиха. И една от тях, всъщност най-важната, беше да се справим с модела КОЙ. Модела КОЙ, който току-що се беше изявил, беше избрал Делян Пеевски за председател на ДАНС. Това със своята колосална парадоксалност беше взривило обществото, защото откъде на къде вълка ще пази стадото. Как така? Ние искаме службите, които трябва да знаят да всичко и да противодействат на организираната престъпност, всъщност ще бъдат оглавени от ноторно известен представител на точно тези политически кръгове, които го поддържаха. И тук парадоксът се изсипа на улицата. Вие видяхте, това беше абсолютно спонтанно движение и в плакатите, в лозунгите, в това, което хората скандираха, всъщност звучеше това. Да скъсаме с модела КОЙ. А нека си дадем и отговор на това. Какво е модела КОЙ? Модела КОЙ е мафия. Почти всички държави в света са минали през етапа на справянето си с родната си мафия. Навсякъде е имало мафия под една или друга форма, исторически. Нашата мафия, естествено, е срастване на едни икономически интереси, както и навсякъде другаде, с едни политически такива. Тоест, икономическите олигархични кръгове си имат свои представители в политиката. И ако кажем, че те са имали само един единствен политически субект, който ги е представлявал, това ще бъде колосална наивност. Няма политически субект, в който те да нямат своя представител. Това продължава да е истина и днес. Днес, макар и затихнали, макар и снишили се, тези кръгове, по-известни на нас като модела КОЙ, продължават да дирижират задкулисно нашия обществено-политически живот. Но да се върна тогава. Тези кръгове си имат и една цяла партия. Партия, която чрез своя лидер ясно обяви, че разполагат с обръчи от фирми и че те разпределят порциите на финансирането в държавата. С други думи, управляваме обществените поръчки, управляваме бюджета и управляваме европейските фондове за своя собствена нужда, за нуждата на нашите си фирми, тези обръчи от фирми. На кого? На най-бедния народ в Европейския съюз. Няма по-бедна държава от България. Нормално беше в първите си обещания ние да застанем точно зад интересите на хората. На първо място да се престане с това безогледно назначаване на партийни калинки във всички нива на държавната администрация, а оттам да се дирижират и обществените поръчки, т.е. потоците на финансиране или порциите от властта, както станаха ноторно известни. На второ място беше вече ясна и се виждаше, че олигархичните интереси, за да не се самоизбиват помежду си, си създадоха една банка, където да депозират ограбеното, плечкосаното, нещо като пещерата на Аладин, и че тази банка все повече и повече се тресе от вътрешни противоречия. Не мина дълго време и тази банка се срути. Според мене, поради простия факт, че тези, които трябваше да контролират при ограбването на порциите от финансирането, да има някакъв ред, започнаха много силно да се подозират, че единия граби повече от другия. Това лека по лека доведе до невъзможност да се поддържа повече ликвидността на тази банка. И ако сте забелязали, тук може би най-яркият паралел вече от така, дистанцията на времето, в други страни започват едни мафиотски борби. Направо разстрели. Разстрелват се честни държавни чиновници или съдии, или прокурори, разстрелват се помежду си мафиоти. Тук започна с обвинение за убийство. Тоест, някой се кани да убие депутата Делян Пеевски. Това бяха заглавията. На базата на това прокуратурата се намеси, на базата на това рухна една банка, която, честно казано, си е една пирамида, и на базата на това парламента плати от вашите и моите данъци чисти 4 милиарда лева. Грабеж в гигантски размер. До този момент такова нещо не се беше случвало, но ето виждате моделът, кой той не просто съществува на вас в гръб и краде от оборотите на държавата, от еврофондовете, той на практика открадна и от вашите спестявания. Защото тези пари като данъци трябваше да се намират някъде спестени в резервите на държавата, да служат за нещо полезно. За здравеопазване, за социално осигуряване, за пенсии, също така. Целият този модел, за да се крепи политически, той има нужда от, да го наречеме, медийно спокойствие. Свидетели сме и днес, че редица медии продължават да са зависими от този финансов конгломерат и всъщност, получавайки финансиране, получават своето икономическо спокойствие, даряват насреща политическо спокойствие. Тоест, политическо спокойствие на спонсорите и тотално плюване и така обругаване на тези политици, които биха искали да изпълнят честно дълга си. Намираме се на територията на ДСБ. Излишно е да споменавам близо 8-9 месечната така канонада върху лидера на ДСБ по най-неприлични поводи. Тук дори смятам изобщо да не преповтарям лъжите и измислиците, които там се тиражираха. И една малка скоба. Основният напън дойде, когато ясно се заяви, че реформа на реформите за реформаторския блок като елемент от управляващото мнозинство е съдебната реформа. И по-натам ще стане ясно защо всъщност това толкова много ги засегна. То освен медийния си комфорт, медийната си маркетиране, медийното си рекламиране, тези кръгове мафиотски, трудно ми да ги наричам олигархични, защото това си е чиста проба мафия, те имат нужда и от безнаказаност. И тази безнаказаност всъщност се осигурява от това, което наричаме система на правосъдието. Като започнем от дознателите, преследователите, през прокурорите и стигнем до съда. Навсякъде този кръг има своите пипала. Навсякъде той може да си купува присъди, може срещу неговите врагове прокурори да образуват проверки, преписки и така нататък. Могат след това да ги оттеглят, а след време, ако нещо пак се провини, пак да му направят проверка и преписка по същите въпроси. Свидетели сме на това нещо ежедневно и то от много години, не от вчера. Не на последно място трябва да спомена и твърде силното влияние, което този кръг има върху Държавната агенция за национална сигурност. Трябва да сме най-големите наивници, за да мога тук в този кръг да ви проповядвам, че нали, видите ли, ДАНС няма огромно някакво отношение към правосъдието и така нататък. А очевидно е, че оттеглянето в онези дни на печално избрания председател на ДАНС не е минало без пазарлъци. И очевидно настанените на това овакантено място лица са дали своята клетва за вярност. И че тези служби и до ден днешен, непокътнати всъщност, продължават да работят за тях. За какво е цялото това предисловие? Реформаторският блок, като роден от енергията на протеста, като протест, който обаче беше генериран от за първи път визуализирането на това, що е мафия, що е олигархия и как тя задкулисно подръпва конците и може да вдига и сваля правителства, да определя абсолютно безпринципни мнозинства в парламента и да ги кара да вършат всякакви безумни решения. Изведнъж това нещо придоби своя образ. Хората го видяха. Той стана материален. Те можеха да го пипнат, можеха да го кажат, можеха да го изобразят. И нямаше връщане назад. Затова и те се появиха на улицата. Затова и ние, като реформаторски блок, застанахме с тези 12 начала, които бяха срещу модела, кой срещу обръчите от фирми, отворете да ги, не искам да ви отъкчавам с дълго четене, те са страница и половина, срещу използването на МВР и на специалните служби като политическа полиция, срещу използването на съда, срещу използването на прокуратурата за такива цели. Всичко това залегна в нашите обещания. А именно нашите обещания в програмата на реформаторския блок. Четири основни бяха обещанията. На първо място административна реформа и електронно правителство. Административна реформа беше точно това. Да премахнем партийното влияние при назначенията. Да няма вече партиен или друг диктат върху разпределянето на парите, взимането на решението от администрацията и най-вече в определяне на победителите в обществените поръчки. Там, откъдето се генерират средствата, паричния поток на обръчите от фирми. На второ място това беше медийна свобода и яснота на собствеността на медиите, както и разрушаване на медийния монопол. Помните много добре, че разпространението и медийната собственост, но абсолютно по скрит и задкулисен начин, се държеше от едно място. Сега да кажем, че това е малко попроменено, но като цяло състоянието на медийния пазар у нас се запазва. Медиите не са свободни, медиите се държат на практика два властови центъра и да, медиите продължават да обслужват политическия комфорт на същата тази мафия. Може би малко пораздробена, но все още малко. На трето място бяха интересите на обръчите от фирми и начина по който обществените поръчки да бъдат оттеглени от онези, които пишат заданията в министерствата, от тези, които взимат решенията за това кой да бъде победител. Също така система за случайен подбор на експертите, които пък от своя страна изписват така експертните становища, коя от офертите, на какви условия отговаря, но отговаря кой е по-добрият оферент. И на четвърто място идваме си до темата на днешната сказка, така да се каже, съдебната реформа. Е накрая, най-горе, на всичките ни спорове за това кое е добрия, кое е лошия, кое е правилното за България, кое не е, кое е полезното за хората, кое не е, най-накрая стои съда. Във всеки един спор стои съда. А на всяко едно наше действие виси меча на прокурора. Замислете се, прокурорска проверка може и към днешна дата, а и така си остава, продължава да бъде така и в новия, много добре рекламиран, но иначе абсолютно негоден закон за съдебната власт, който сега ни предлагат, който предстои да бъде дебатиран в Народното събрание. Какво се случи с съдебната реформа? Тук вече е мястото да споменя министър Христо Иванов, който, знаете, беше опраскан заедно с съдебната реформа, но как се стигна до там? Още в служебното правителство той ясно заяви за какви граници на съдебна реформа застава. И това сякаш беше консенсус защото бяхме твърде близо до събитията от 2013 година. Все още енергията на хората на улицата беше достатъчно висока и всички се кичиха с значката за това как ще реформираме съдебната си система и как, дай Боже, следващият доклад по механизма за сътрудничество и проверка ще бъде по-позитивен от всички предишни. Да, ама не. В началото, по много изкусен политически така маньовър, ни се даде някаква надежда, че реформа ще има, че тя ще бъде радикална и че исканията от наша страна за структурни промени вътре в Висшия съдебен съвет, а и оттам освобождаването на съдийската квота от опеката на прокурорската, ще се случи. Направихме много компромиси. И тук аз трябва да кажа, че включително и докато се правеха тези компромиси, съм участвал в тези разговори. Така прословутите кафета, които се биеха с ДПС. Получили сме толкова много обвинения, абсолютно законни, бих казал, абсолютно легитимни, но така или иначе трябваше да покажем на обществото какво искаме ние, какво ни се предлага от среща и къде е дефектът. Така или иначе, през месец юли беше постигнат така наречения исторически компромис. Сега, защо исторически компромис? Защото главата на този модел, кой в лицето на ДПС, едва ли не застана най-отпред на съдебната реформа. Тоест, тя казва, аз не просто ще участвам, ами направо сама ще си се обезглавя. Тоест, ще допуснат да му отделите, да ме ампутирате от съда, от прокуратурата, където нашето влияние на практика не е много сериозно, а почти безгранично. И за нас не беше лесно да го повярваме, но така или иначе в парламента, за да прокарате промени в Конституцията, а вие знаете, че съдебната реформа трябваше да почива на промени в Конституцията, иначе няма как да промениме в последствие в унисон с Конституцията и закона за съдебната власт, се наложи да отидеме да пиеме тия кафета. Горчиви, много горчиви кафета, те си останат и в моя политически път, като най-горчивите кафета, които съм изпил. При ДПС по принцип няма как да пиете нещо по-шербетлия и най-сладката баклава да ви дадат, пак после ще ви излезе през носа и ще ви горчи. Но знаехме, че правиме тази жертва в името на нещо. Си казахме, хубаво, ма ако мине пък Конституцията, както ние сме си наумили, дори в този минимизиран вариант, после в закона за съдебната власт ние ще успеем да отвориме фунията и реформата ще бъде такава, че като дойде следващия доклад за България, ай, наш теше да си не удовлетворява сега, каквото и да си говорим, при това разпределение на гласовете в парламента ние не могме да си мечтаем да направим тази реформа, която на мен би ми се искало, например. През юли месец зад реформата застанаха АБВ, застанаха ДПС, застанаха Патриотичния фронт, ние си стояхме зад реформата, ГЕРБ декларираха пълна подкрепа и така, докато изведнъж и тук отново се включиха медиите, контролираните медии, които започнаха да обръщат разговора такъв. Това не е реформа заради хората, това е реформа да се смени там един човек. Те искат да сменят главния прокурор. Макар че никъде с нито един от текстовете по никакъв начин това нещо не се прокрадваше. Второ, това си е някаква битка на Христо Иванов, който не се обича с главния прокурор и понеже, нали, Иванов срещу Цацаров, сега ето вижте, ние цялото общество ще им береме тук плодовете на техната кавга. После стана едва ли не някаква еднолична, как да кажа, вендета на Радан Кънев, който не знам какво пък лошо трябваше да има срещу главния прокурор. Докато накрая се оказа, че всъщност ДСБ контролира Върховния касационен съд и точно понеже, нали, иска да си запази контрола там, иска да разруши къщичката на главния прокурор. Сега ви изглежда смешно, а и на мен така малко ми изглежда шеговито. обаче си беше абсолютна кланица, медийна кланица. И почти да остана нещо така по нас място политически, да не е посинено. Докато така беше подготвена медийната обстановка, че през декември месец всички наши предишни съюзници в кавички не се отказаха. И по израза там на едно от СРС-тата, реформата си беше опраскана. И министърът беше опраскан. Той, човек на честта, на достоинството, подаде оставка още в залата и ние не можехме да останем по-назад. Тоест няма как да сме го подкрепили през цялото време. Изведнъж сега, като дойде време да се носи политическа отговорност, да не извършиме същото. Така че тези, които подкрепяхме, подадохме оставки и излязохме извън управлението. Това е историята на съдебната реформа, разказана така от първо лице, както на мене ми се е случвало. И синтезирана достатъчно кратко, че да не ви отекча. Какво обаче продължава да се случва с съдебната реформа? Внесен е един закон за съдебната власт. Чета аз сега по медиите, че той изцяло базиран на това, което Христо Иванов е оставил, новата министърка е изключително в унисон с тия неща и даже го е разширила, направила го още по-силен и всъщност, въпреки че не е променена конституцията както сме иска, и тя съдебната реформа пак ще трябва да се случи. И понеже вече имаме и самия акт, т.е. не е въпрос само да гледаме в... се опитам да го намеря даже все едно по памет. Извинявам се. Понеже чета и предложението на Министерството на правосъдието, не мога да повярвам на очите си. Това, което чета по медиите, няма нищо общо с това, което се предлага в парламента. И това, вероятно, е нов етап от това изкривено огледало, в което се налага да правим политика. В новия закон, всъщност, с съдебната реформа все пак се постигна нещо. Значи, дец казва, не изгоряхме съвсем бадър. Разделиха се на две квоти, съдийска и прокурорска квота, и вече в съдийската квота има наченки на промяна. Започват да се прокарват решения, които до голяма степен са в посока на това председателите на съдилища, т.е. този най-важен кадрови орган, да започне да си взима сам решенията без опекунството на прокурорите. Тъй като и вижте, в състезателния съдебен процес прокурора и съдията седат на съвсем различно място. Прокурора се бори с адвоката, съдията е арбитър. Откъде на къде в върховния кадрови орган, в тяхното правителство, където се взимат решенията за финансирането, за това за какво да се употребяват парите от техния бюджет, кой да стане председател на един съд или на друг съд, там се изследва тяхната така наречени качества за интегративни качества, т.е. доколко тези хора не са корумпирани, не живеят не според чергата си и така нататък. Т.е. този орган изведнъж е блокиран от този, който трябва да ти е една от двете страни в процеса. Това по нито една логика и и никъде в света не се практикува. Просто това е абсолютно необяснима намеса на прокурорите в работата на съдиите. И поне това беше постигнато. Бяха разделени прокурорската от съдийската колегия и днес при съдиите има вече такива процеси и започват първите изслушвания на кандидати за председатели на съди, където именно тези критерии ще залегнат като най-важни. Доколко съдията не е замесен в скандали, доколко всъщност пък и тези скандали са обосновани, доколко той няма някакви зависимости. А това това много лесно може да се изследва. Живеем във времето на интернет, където е достатъчно една кандидатура да бъде поставена и малко по-видимо обществено, да бъде осветена от медийния и гражданския прожектор. И всеки от нас ще може да изпрати информация, ако има обезпокояваща информация. Ние искаме да се възстанови чувството за справедливост в обществото. Тоест искаме справедливи съдии да съдят хората. Като почнете от най-малкото дело за разделяне на имот и стигнете до най-големите дела за стотици милиони. И второто, което искаме, защото те не са някакви много сложни неща, които се искат от тази съдебна реформа. Тя само звучи малко сложно, но иначе са прости работи, става дума. Малко по-бързо да се решават делата. Все пак тези ръководители на съдилища да изискват и да имат механизми да изискват да се решават в срок делата. Скоро имаше една класация на забавени дела. Едно дело за делба на имот беше стигнало 18 години разглеждане. Това ви го казвам като парадокс. Не е правило да са по 18 години, но представете ли си какъв е този ръководител на съд? Знаете ли го кой е вие? Като хора интелигентни, които се интересуват от тези въпроси, не го знаете и аз не го знам. Той наказван ли някога то ръководител на съд? Изобщо, що още продължава да е ръководител на съд? Пак там някакви други началници няма ли в съда? Въобще хората трябва да знаят, че не е съдията този, който ще се разпорежда със съдбата му произволно, а само и доколкото закона му е предписан. У нас няма дисциплинарна отговорност. Е, така ли ще продължаваме? Значи ще реформираме едни и други сфери на нашия живот, но да речем прокуратура, съд, това няма да се пипа. Не, както си е изградено от социализма, така си кара и днеска, така да си кара и по-нататък. Та в новия ЗСВ са направени няколко мимикри. Едната е, че прокурорските проверки вече нямало да продължават безкрайно. А се дават едни 2 месеца продължение, плюс още един. Да не ви занимавам с подробности. Но някъде да е разписано, че не мога да правите колкото си искате прокурорски проверки. Колегите юристи, които са тук, не, няма такова изискване. Ами значи ти първата проверка ще си я приключиш там в законовия срок, пък след няколко месеца друг прокурор пак за същото нещо ще препише постановление за проверка, хоп, заповяда, айде пак турмоз. Тоест, наличието на правна възможност да се турмозят едни или други бизнеси, едни или други хора, едни или други институции безкрайно дълго, не е ли логично, че не трябва да го има, че трябва да има директна забрана, така както е при присъдите. Обвинявам, съда решава виновен, невинен или решава по един и друг начин, но присъдата е окончателна. Повече по този спор не може да се повдига. Е, защо тогава това да не важи за прокурорите? Писал, нещо извънземно ли се иска? Някаква такава нова космическа разпоредба ли искаме да приложим в България или нещо абсолютно автентично, което го има в западния свят? Защото тази разпоредба си е прекопирана от съветския свят. Но Съветския съюз е заличен, него го няма. Крайно време и ние да изтриеме всичките негови остатъци, които сме пренесли тук. Второто е така наречената децентрализация. Знаете, че у нас прокуратурата е строго централизирана. Една от димките медийните, които се пускат сега, и жалко, че ги говори министъра на правосъдието, е следната. Ами ние така променяме нещата, че повече устните разпореждания на по-високия прокурор към по-низкия няма да са задължителни. И как няма да са задължителни? Ами ще трябва да са писмени. Това какво променихме? В смисъл, нещо съществено ли се промени според вас? Ами нищо, ще му го напише и ще му го връчи. Става задължително за него. Точка по въпроса. И по тази иерархия, като продължите нагоре, се оказва, че целият този съветски модел на еднолична централизация на прокуратурата продължава да действа. Е, дошло е време да престане да действа. И сега може да не стане точно тази година, Защото очевидно, че фалшиви са реформаторите, които подкрепят този закон за съдебната власт. Но все се надявам, че ще дойде реформаторско време и ще си вземем нещата в свои ръце и ще се промени това нещо. Извън това, друга промяна, която сега ще се опитват да ви продават в следващите месеци, е, че видите ли, ръководителя на определена прокуратура, определено ниво прокуратура, той вече не е началник на останалите. Да, но на друго място в закона е казано, че един от тях е и административен ръководител на останалите, а негов административен ръководител пък е по-горния, пък най-главният прокурор всъщност има административен на всичките. Тоест по друг начин засукахме работите, че все едно сме махнали единоначалието, обаче реално сме го запазили по друг начин. Това е, което исках да кажа за предстоящите промени в закона за съдебната власт като анонс, защото съм сигурен, че ще има въпроси. И понеже не искам повече да ви отекчавам, да ви кажа, за мен, ако в една страна е загубено чувството за справедливост, а у нас това е очевидно, че е загубено. 86% от хората, когато са попитани на директен въпрос, смятат ли, че в България делата се решават справедливо, честно и по съвест, отговарят твърдо не. В една страна, в която е загубено чувството за справедливост, политиците, политическата класа, ако щете, колкото и да е клише това, е извършила престъпление спрямо народа си. Оправянето на това първо и единствено престъпление, защото има и в образованието направено, има и в здравеопазването, с извинение, че не знам министър ли ви още или не, ама това е най-голямото престъпление. Да докарате до там хората, че те да вярват на връзките, както през социализма. Колко години вече? 30 години от промяната. Ние се връщаме като манталитет да вярваме на връзките, на познанствата, на партийните, там кохорти и така нататък, а не вярваме на съда. Не вярваме, че има справедливост в страната. Борбата за съдебна реформа не е просто някакви заяжданици между този и онзи. И когато ви пробутват такива истории, знайте, че абсолютно не е вярно. Това са димки да ви отклонят вниманието. Борбата е да върнем чувството за справедливост у хората, за да може и хората да почнат да правят свободно някакви неща. От това се възроди икономиката. Нищо друго не ме интересува мен. Благодаря ви.
Караджов направи уточението в началото, че няма да говори като експерт, но аз смятам, че той беше доста изчерпателен. На всички ни стана ясно, че прокарването на адекватна съдебна реформа, която гарантира истинската независимост на органите от структурите на правосъдието, изисква много политическа воля, етапно решение на проблемите и наистина много труд. Сега, във връзка с дискусията и въпросите, които съм сигурен, че имате, бих желал да направя уточнението и молбата към всеки един от вас, който иска да се изкаже или да зададе въпрос, да се ограничи в рамките на 3-4 минутки, за да имат време всички, които желаят да се изкажат. И също така ще моля да се представяте, когато задавате въпросите. Така че може да започваме.
Точно.
Добър ден. Стоян Фричков, Радио К2. Имам няколко въпроса към господин Караджов в някакво направление. На първо място, колко важен за съдебната реформа според вас е независимият анализ на Европейската комисия за прокуратурата и какви са вашите очаквания? Второ, вие споделихте своите критики за предложението за промени в закона за съдебната власт. Как се обяснява това, че отхвърлянето на закона за съдебната власт от страна на Висшия съдебен съвет, там се създават впечатление, че няма единно мнение по тази тема. А очаквате ли закон да бъде приет до края на работната парламентарна сесия? И какви пречки могат да възникнат това да се случи? И накрая, абсолютно на място, но не и по важност, трябва ли според вас магистратите да имат право на политическо говорене?
Благодаря. Да, каквото успях да запиша, за другото ще ме подсетите. Независимият анализ на прокуратурата всъщност то е следствие от това, което не се случи. Ако се беше случила съдебната реформа през месец декември, т.е. ако бяхме променили Конституцията по начин, който да дава възможност на сегашните промени в Закона за съдебната власт да бъдат наистина радикални и всеобхватни, а това са думи от доклада по механизма за сътрудничество и проверка, дали щеше да има такова нещо. Или с други думи, ние имаме българите една странна поговорка. За мен е всяко зло за добро. Значи това, което се случи, злото не е приемливо за Европа. Европейския съюз няма да може да търпи вътре в своята си група, в своя клуб, някой, който може да си организира съдебната дейност. И някой, който ще продължава да правораздава по корпоративно мафиотски път. Това не мисля, че ще бъде възможно. Така че от тук нататък ще се измислят и други подобни инициативи на Европейската комисия, които да подтикнат българите да упражнят своя обществен натиск за промени. Аз лично вярвам на тази проверка. Всъщност, идеята е проверка. Но не вярвам в добронамереността на нашата прокуратура. И го казвам съвсем открито. Знаете, че проверката трябваше да започне преди един месец. Независимо от така обясненията, които чухме от нашите институции, тя и ние имаме своите канали да го знаем това нещо, не се проведе заради опити да се хитрува по методиката, с която ще се, така да се каже, направи тази проверка. С други думи, имаше една гениална идея, да ви го кажа направо, така тук сме свои хора, и освен записа на медиите, естествено. Една гениална идея беше прокурорите да подберат 6 дела, които на случайен принцип да ги подберат, нали, тук да не стане, че съм казал нещо против колегите, на много случайен принцип да подберат 6 дела, които да им предоставят, след което по тези 6 дела проверяващите да направят своята проверка. Ами, аз не се очудвам, че тия хора не дойдоха и казаха благодаря ви, ние от такива проверки чак такова безогледно държание спрямо уважавани хора, назначени от Европейската комисия да дойдат да извършат тази проверка, никой не очаква. И затова се наложи и това забавяне, през което време различни сувалки се правиха, така че това правило да отпадне. Защото това е някакъв доморасъл метод на проверяване. Става дума не толкова дори за проверяване, колкото за анализ какво куца на системата. Ние знаем какво е куца на системата. Недейте да мислите, че тази проверка ще ви даде някакви революционни резултати. Всичкото това, което отпадна от Конституцията, всичкото това, което преди малко ви разказах и не влезе в сегашния вариант на Закона за съдебната власт, ще влезе тук, в този анализ. И аз съм убеден в това. Така както съм убеден, че там правовата им система работи, т.е. системата им на правосъдие работи, че всички са равни пред закона, а тук не е така. Другия въпрос беше за политическото говорене. Аз разделям съдебната система на съставните части. Смятам, че следователите и съдиите нямат право на политическо говорене. Защото следователят е този, който събира доказателствата. Той не е призван да дава своята политическа оценка за едно или друго деяние, което винаги индивидуално знаете по нашия закон. Същото важи и за съдията. Той е арбитър. Той не може да вземе предварително страна. Той се подписва под присъдата си. Това е неговото политическо говорене, но то е политическо в широкия смисъл на думата, на този термин. За прокурорите обаче смятам, че имат право да говорят политически. И всъщност там някъде се крие връзката, ако прокурорите у нас и бяха на мястото, там някъде се крие връзката между това какво фрустрира най-много хората, какво най-много ги ядосва в това, което се случва ежедневно и как то не е решено в законите, тогава, когато се говори за престъпление. Например, когато млади хора, област, от която нали, малко или много разбира в транспорта, когато млади хора си организират, се организират гонки с колите и умират деца, дали тези, които гледат, или тези, които са се возили вътре и така нататък, когато хората не могат да си обяснят защо това се случва, прокурора е този, който трябва да излезе и да разкаже какво са намерили следователите, какво той ще пледира в обвинението си, как то е фундаментално важно да бъде адресирано в законодателството. Такъв прокурор аз бих поощрил. Лично съм канил главния прокурор, когато бях председател на транспортната комисия, точно по въпросите на закона за движението по пътищата, гонките, каране в насрещно платно и всички 3-4 най-важни причини, поради които у нас измират на средно на глава от населението, ние имаме около 3 пъти повече измиращи по пътищата. Значи по тези въпроси да излезне прокурор да говори, пети ме съм казвам. Другите въпроси ги позагубих, ако ми подскажете. Мисля, че по същите причини. Закона за съдебната власт заобикаля тези много важни въпроси. А именно, закона за съдебната власт, казвам го направо, изобщо не се докосва до темата реформа в основен клон на правосъдната ни система, прокуратурата. Ако поне мъничко се докоснеше там, да кажем, че ще го подкрепиме на първо четене, пък ще го опитваме да го подобряваме. Къде да го подобряваме? Нещо, което е негодно, то не може да бъде подобрено. Не е възможно от секира да направите скалпел. Ако ви трябва скалпел, няма как да подобра брадвата. Брадвата е създадена, за да опрасква неща. Скалпел е този, който лекува. На нас ни трябва лечебно средство. Средство, което да излекува обществото от онова чувство за безнаказаност, което цари. И примера ми още веднъж мога да се върна. Защо се избиваме по пътищата? Аз за себе си съм убеден. Защото 50% от всички наказателни постановления никога дори не достигат до адресатите си. Хората, тия, които са по-недисциплинирани, какво си мислят? Че мен и без това няма да ме накажат. Какво толкова да им спазвам тук този закон, тия правилници? След това това се пренася в образованието, след това се пренася в други сфери и накрая ние виждаме едно тотално обезверяване, тотално не съучастване в общност, каквато трябва да е държавата. Просто отказ. И после се чудиме защо един или друг референдум ще се предизвиква или едно или друго популистско решение печели такъв такава масова подкрепа. Ами да, защото тези хора са отчуждени. Те отдавна не вярват на закона. И като не вярват на закона, не вярват на политиката, не вярват на нищо. И утре всяко ново популистско движение може да им каже, ние ще дойдеме тук с меч и с огън, ще въдвориме ред, дисциплина и всичко ще бъде наред. А какво го задържа повече този човек да тръгне по тази вълна? Нищо.
Тоест, вие в ДСП няма да подкрепите? Не.
Аз съм от БСП. Аз лично няма да подкрепя на първо четене закон.
А очаквате ли той все пак до края на парламентарната?
Не, не очаквам да бъде прието. Смятам, че парламентът си е поставил доста амбициозна програма точно до края на юли, остава само един месец.
Ако позволите да надгръжа, трябва да идентифицираме проблема, за който господин Караджов говори, за чувството за липса на справедливост като по-широк формат. Не само тя да бъде дадена на тези, които я търсят, но и да бъде раздадена на виновни. Други въпроси, ако има.
Нека сега само да включим и един въпрос от гражданите, които следят събитието в Фейсбук. Даниела Драгнева пита, опитвате ли да прокарате поне закон за парите на частните лица? До кога банките ще ни изнудват и смазват чрез член 417 от Гражданско процесуалния кодекс, който май е в противовес с европейското законодателство?
Аз съм привърженик на идеята, така както фирмите, така и физическите лица, не частните лица, така и физическите лица да имат своето право на фалит. Защото се получава следното неравноправие. А по Конституция би трябвало всички ние да се ползваме от равни права и задължения. Ако една фирма вземе голям кредит и не го върне, тя бива преследвана, докато съдия изпълнител не е изнесе на продан всичкото имущество, ако такова е останало, и след това същата тази фирма може да бъде придобита от някой друг субект и тя да продължи да живее, но вече не дължи, да живее в правен смисъл, в правния свят, но тя вече никому нищо не дължи. Всъщност тя има правото на един fresh start, нали, на едно ново начало. За обикновения човек това е невъзможно. А вижте, в живота, и всички ние го знаем, се случва да не направиш правилна преценка. Не непременно да излъжеш или да измамиш или нарочно да вземеш кредит, който не искаш да върнеш. Просто можеш да допуснеш житейска грешка. Ти нямаш право на втори шанс, което за мен е тотално несправедливо. Всъщност, някъде долу в хуманните устои на нашето общество стои това, че всеки от нас може да допусне грешки и той има право на своя втори шанс. И като ученици, когато сме били, случва се да направиш белята. Първо предупреждение, второ, това са все първи, втори шанс. Дава ти се нов и нов шанс да се поправиш, да не вършиш тези грешки. А в случая, за който госпожата по Фейсбук пита, ако аз допусна една грешка, една лоша икономическа прогноза, никога нито аз, нито семейството ми, общото му имущество няма да можем да си стъпим на краката. И това е наистина жестоко. Затова не съм предприемал действия лично аз, но това е чудесна идея и ще се заема с нея. Тоест, ще ми трябва малко експертиза от хора, които разбират от тези въпроси.
Имаме и питания от тази част на залата.
Казвам се Гарчо Соколов, сътрудник на София Прес от 25 години вече. Задал съм над 17 000 въпроса политически. Няма да правя реклама. Въпросът е тук, че кое е по-опасното? Продължава този Живковийски синдром преди 10 ноябрийски на презумпция на прокуратурата. Тя се изживява като съдеща институция, т.е. точно така като презумпция, и инерцията пък на другата, на съдийската квота, която е призвана да бъде арбитър, както казваме. Николай Кунева защитаваше независимостта на съдебната. Не по-скоро, преди да стане министър и преди това, плюваше срещу съдебната система, сега взе да защитава. Може би тя се оказа права. Не права. Напротив, тя беше права преди реформаторите да влезат в областта, когато приваше, а сега като вземе защитава съветната система с тези мимикри, както казахте вие, нещата се обърнаха наопаки и се получи кариеристичен план, частна защита, ето тя там е вице-премьер и заместник и сигурно и любимца на Бойко Борисов. И от първо лице единствено число ще кажа, че с прости думи, касае се за една много долна мафия между Столична община и Висшия административен съд. Казвам го като изпател и като човек, който 4 години се разправям с лицемерието на Йоханка Бандъкова, която допуска една подолинска кметица, крепостна кметица, да си служи с най-жирковистки, просташки, доноснически приеми и да коли и да беси. И още повече, мафията на Столична община е свързана с Висшия административен съд. Там има една баба Яга, която гледа делата.
Ще помоля само да се вместиме в
да, и се опитват да крият по електронен път. Се опитаха преди 2 години да скрият делото на който аз заявих за общинския апартамент. Делото просто там по електронната това се скри. Скри се делото. И също скъса се да за многото потопна мафия, много просташка мафия, която и преди десети не е съществувала.
Да дадем възможност на господин.
Между Столична община, красавицата Бантекова, която сме на прическите и Висшия административен съд. Това е като парадокс, го казвам и като извадя първо лице единствено число и много хора, може да го кажат първо лице единствено число, просто по най-долнопробен начин се заобикаля властта, а се заобикаля закона и разделителната линия, а както и вие, както всеки нормален българин, ще каже, че независимостта на съдебната система и върховенството на закона трябва да бъдат недосегаеми. Само, че не така обтекаеми думи, недосегаеми, а по най- абсолютен начин, както е в Европа, както е белите държави.
Благодаря ви. Ами, благодаря ви. Също вие направихте едно изказване с вашите констатации, няма как да не се съглася. Ако има една цел, тя е върховенство на закона и закона равно приложим за всички. А доколкото имате лични неудачи, особено пък ако делото ви е скрито, както казвате, аз няма как да знам. Ето ви още един пример за това как могат да се случват някакви неща в съдебната система и да няма кой да въдвори ред. Но а вече кой как си променя мненията преди и след властта, и на мене това ми е много странно. Да ви кажа и за мене това е как можеш да си да живееш измислен живот след като влезеш във властта и до такава степен да забравиш нямам предвид само конкретно да повдигна пример от вас. Видях много хора, много свои приятели между другото, които бяха едни, като заедно тук се събирахме точно в тази зала, гражданския съвет, представители на петте партии и така нататък. И станаха коренно различни, когато отидоха да защитават някакви по-висши според тях ценности. Не съм съгласен с тях. Други въпроси.
Здравейте. Първо малко учени, като Москов не е начин министр. Сега, едно от нещата, които доведоха до влизането в позиция на ДСБ и на част от реформаторския блок във връзка с опрастването на съдебната реформа беше конституционните промени в отношение на отказа на така иначе неформалното мнозинство да приеме квотите, съдийската и прокурорската колегия да отношение техния състав и частен. Притеснявам се, че много малко от хората разбраха защо това на практика е важно за самата съдебна реформа, евентуално и тази връзка за връщането на справедливостта в живота на хората. Аз лично за себе си имам много просто обяснение, но аз така имам по-радикални позиции по отношение на прокуратурата, тъй като както в момента тя остана изцяло безконтролна, нищо мое мнение, че тя трябва да бъде част от изпълнителната власт. тъй като е страна в съдебния процес и няма място в правосъдна система, където се е съдът. Но това пак е мое мнение. И не се ще така, все пак се излучва изтряхно, да бъде обяснено защо този момент, тъй като и медиите го изглеждаха на преден план като някаква измислица, която ние сме се хванали на една домана, не ни повярваха някакъв в това. И само две думи във връзка с това, което стана по-рано дума за политическото говори за съда. Аз лично подкрепям всеки съдия, който застане с името си, борейки се да има независим съд, без влияние на прокуратурата и без влияние на политическата и икономическата класа върху работата ми. Така че, както лично съм присъствал на техните събирания пред съдебната палата, бих подкрепил всеки един от тях, защото в крайна сметка, когато те се вършат достойно и честно работата, това е добро за всички нас.
Господин Танев, вие сте абсолютно прав и като казвате, че не са останали на обяснение, че медиите са успяли да потопят политическото обяснение на това защо са важни. Защо изобщо беше важно хубавия Висш съдебен съвет да се цепи на две, пък да има съдийска, една прокурорска колегия и защо тези колеги беше толкова важно да станат независими, да има възможност съдиите да взимат решенията за съди, а пък прокурорите за прокурори. Сега, аз с две изречения казах политическия прочит, но ако ние не сме успяли да го обясним на обществото, това означава, че не сме справили добре като политици. И да, в тази медийна обстановка, това беше възможно за нас. Ако и дай Боже в бъдеще нови политици при друга медийна среда го обяснат по-добре, аз мога да кажа само едно. И да повторя това, което преди малко казах. Съдията е арбитър. Той няма работа по кадрови въпроси, по свои правителствени въпроси, по правителствени въпроси на съдиите, които управляват отделните съдилища, териториално. Няма работа прокурора да си взаимодейства с съдията по тези въпроси. Много е просто. Ако ние започнем да си правиме взаимни компромиси на една маса за това, кой да издигнем за председател, тук утре ще стане и обратното ми, дай ми и кои прокурори да назначим. Много лесно ставаме си приятели. Кой страда? Страда правосъдието и страда чувството за справедливост. Надявам се, че е разбрано от повечето хора. Всъщност, искрено се надявам, че е разбрано от повечето хора, защото ако това не е разбрано, ние нямаме никакъв шанс. Ама никакъв шанс. Което няма да ме измори да го повтарям между другото. Така че, прав сте, много бих искал да сме се справили по-добре, но до тук са ми стигнали силите.
Предстоящото обсъждане на закона за съдебната власт във вас, вие ще направите ли някакво предложение и какво ще съдържате?
Предстои обсъждане на първо четене на този закон. Така че при това обсъждане обикновено се правят изказвания по принцип. Ако искате да знаете моята позиция, тя е тази, която ви казах преди малко. Този законопроект по никакъв начин не докосва прокурорската система. Той дава различни правила за всички останали в съдебния процес, в начина по който се реализира съдебната власт, но не докосва административната децентрализация, нито прокурорските постановления, че могат безкрайно много пъти да бъдат преповдигани, нито кой на кого е шеф. тези въпроси не са засегнати. Сякаш тази система не съществува. Така че моето изказване, може би не точно това, което чувате в момента, ще бъде в тази посока. Румънският модел, айде ще започна по друг начин, извинявам се. Румънският модел и сега е приложим у нас. На него не му трябва, всъщност това е модел на борба с корупцията по висшите, по най-високите етажи. Под най-високи си има предвид министри, кметове, министър-председатели. Няма граница. Тоест няма свещена крава, която да не може да бъде привлечена под отговорност. Ако ме питате има ли почва у нас такъв модел, то не само, че има почва, то направо си е вопиеща необходимост. Много от отдавна трябваше да се е подкарало това нещо. Няма политическа воля обаче. Почва има. Няма грам политическа воля това да се направи. И за да не ме питате колегите журналисти, които са тук, да, ще гласувам за закона за антикорупция, който сега предстои да се внесе. Ако ме питате дали става, не става. Няма да произтече нищо от този закон. Още една... Ами защото, така или иначе, усилие в посока на антикорупция. И представете ли си на първо четене, ако застана там и кажа, аз съм против закона за антикорупцията. Тоест, каква после политическа и словесна еквилибристика ще ми трябва за да обясна позицията си? На първо четене смятам, че това усилие трябва да бъде подкрепено. Но и закона трябва да бъде заострен. Точно по посока на румънския модел. Какво имате в румънския модел? Имате един независим прокурор, който има в началото при създаването си, имах възможност да го дискутирам на доста в детайли с госпожа Маковей, когато беше тук на среща. Той не е нещо хиперстрашно. Той е хиперстрашно за кръците от държавната софра. Но понеже те управляват процесите сега, как да ги преодолееш? Няма сами да си сложат главата на дръвника, трябва и обществена подкрепа. Там имате един независим прокурор, който не се отчита на никого, никому нищо не дава обяснения и върви по принципа отгоре надолу. От най-горната глава надолу следи нещо, отклонява ли се, има ли сигнали за кражби, има ли сигнали за злоупотреби с власт и така нататък. И вие виждате там, кои са всъщност подведените под отговорност. Кметове, министри, министър-председатели, президенти. Тук кого подведоха под отговорност, че аз не си го спомням? Кой е подведен под отговорност? За 30 години няма нито един виновен политик. Някакси не ми се вярва. Мисля, че вие не го вярвате и мисля, че сме наясно по този въпрос. И в момента, и ние имахме такова предложение, което внесохме като законопроект, пак да избързам, за да не го, за да не ме питате изрично, ние предложихме да има заместник главен прокурор, който да е независим от главния, за да не могат да получават команди от никъде. И той да разполага с екип, който да работи само антикорупция на най-висшите нива. Никой да не знае какво прави. Никой да не се чувства защитен. Или с други думи, ефективно да се повдигат обвинения, когато се намерят престъпници, това е най-правилната дума на висшите етажи. И второ, да действа като превенция. Веднъж като се усети, че той наистина е независим, защото много лесно се вижда, когато някой прави избирателен подбор, кого да подведе под отговорност и кого не. Но когато се види, че е независим, повярвайте ми, че превенцията ще има много по-голямо влияние и много по-голям ефект, отколкото тези, които ще бъдат подведени под отговорност. Така че румънския модел, благодаря ви за въпроса, има въпояща нужда от него тук.
Сега аз си слушах внимателно и прехвърлихте отговорността само върху създаването на този закон за съдебната власт и така сякаш като че ли той всичко ще реши, а всъщност когато предложиха от Фейсбук този член 417 от ГПК, ви обърнахте нещата, като казахте, че трябва да бъде гласуван нов закон за парите на гражданите. Добре, на този нов закон за парите на гражданите той ще доведе до това загуба. Загуба на гражданите, а не, както вие казвате, начало, ново начало. От друга страна, вие не се съобразявате депутатите и аз с тази критика правя, защото вие не променяте законите, а все се чудите какви нови закони, които всъщност не решават основните проблеми. Основните проблеми са в законите, които вие съсловихте. Те са в противоречие, с Конституцията и аз мога да ги изброя, член 18, алинея 1, алинея 4 също, защото КТБ беше продадена, а тя е част от нашата телекомуникационна система. И там е писано в тази алинея, че далекосъобщителната система, всичко пощенските, ЖП системата са изключително държавна собственост. Кой защити това? Никой от депутатите. Те трябва да носят наказателна отговорност. Наказателна, защото промените Конституцията, а след това я нарушавате. И за мен това е абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо. Сега по същия начин се нарушава отново Конституцията. Но вие тази Конституция трябва да ви е на столна книга. Тя до вас трябва да бъде всеки път да сравнявате всеки закон. Дали нарушава Конституцията някъде? Сега ще дават на концесия летището. Питам ви, вие реагирате ли? Не реагирате. Отидоха там хората, стъчкуваха, протест правиха, казаха им, не, ще бъде дадено, за да дадеме пари на точно на ЖТ системата, за да може да заздравиме трансформа.
Нека да съблюдаваме времето
с така. Добре. Моя въпрос е, вие промените ли закона за енергетиката? Омбудсмана от февруари месец, март, когато се срещна с хората и видя какви страшни проблеми има с топлофикация. Значи това е един монополист, който е държавен монопол и никой няма право да отрича това. Макар че ЕАСД, но лична собственост има Столична община. Тя е второстепенен разпоредител. Много хора не го знаят. Истинският собственик е държавата и тя е нарушила точно алинея 4 на член 18, като е превърнал с закона за енергетиката в държавен монопол. Аз писах до вас, точно до реформаторския вод, да съм получила отговор. Това са вече месеци наред. Ами все пак, това са хора, 80, 50, 60, 70% от хората виждат, те не виждат, те изпитват на гърба си несправедливостта от един закон, който е направен за да бъдат те роби. И вие нищо не променяте, вие не искате да променяте, ами говорите за роби,
проблеми. Дайте възможност на роба да ни отговорим.
Уважаема госпожо Байчева, с част от това, което казвате, ще си съглася, но и по някои въпроси ще ви възразя. Вие казвате, че законите не решават основни проблеми на гражданите.
Не, закона за съдебната...
Нека да се изслушваме, бъде.
Само да попълня. Закона за съдебната няма да реши всички проблеми, а законите, които вие сътворявате, точно те са в нарушение на правата на гражданите. И за това те трябва първо да бъдат.
Слушах ви внимателно и ще стигнеш до закона за съдебната власт. наистина голяма част от законите, които минават през Народното събрание, или една част, нека да бъда по-така неопределен, носят отпечатък на лобизъм. На няколко пъти съм правил изказвания в Народното събрание, те са протоколирани, има ги в стенограма, където изрично съм посочвал точно кое е лоби, стои зад кой си закон. Лобистки текстове имаше много в закона за обществените поръчки. Нов закон се прие преди 5-6 месеца. Ако проследите изказванията, ще видите колко много правила има, които буквално ще облагодетелстват обръчите от фирми. Други лобистки такива закони, мога да ви дам десетки примери, всъщност един от тях в момента се опитваме да го променим. Това е прословутия закон за казаните, т.е. на големите производители на ракия, да речем, и други алкохолни напитки, не им е изгодно да има казани из България, защото им нарушават интересите. Те нови така хоризонти на печалби търсят. По някакъв начин този лобистки закон мина. Сега с наше предложение се мъчиме да го поправим, т.е. да върнем възможността до 500 или там до 1000 литра или 6 да могат хората да си и много други. Нали, законите пък за енергетиката, да ви кажа, по-важни са тези усилия, които хвърляме по посока на горивата, а именно да се разбие монопол в продажбата на горива и в производството на различните видове горива и така наречените складове под митнически надзор. По отношение на закона за съдебната власт, правата няма да реши той с магическа пръчка всички проблеми в страната. Обаче моята тема днес е съдебната власт. И благодаря ви, че задавате и други въпроси, защото имам възможност да кажа възгледите си по тях. Закона за съдебната власт просто ще отпуши единственото затлачено дере, което все още стои като огромен препятствие между нас и достиженията на Европейския съюз. Това е мястото, което не сме пипнали още. Развит изобщо не е разплачено това място. Стои си съветския модел на правораздавано нас. Привнесени са му редица такива, да ги нарека, по-демократични украси. Но това е все едно да украсявате и да преподисвате москвич. Москвич си е москвич. Московска работа. А той никога няма да стане съвременна безопасна кола. За да стане такава, трябва да се промени изцяло конструкцията му, да има възглавници, колани и така нататък съвременни неща. Та това е проблема на нашата съдебна власт. Тя трябва да бъде тотално реконструирана. Или както ние го наричаме, реформа. Сега, по въпроса за гражданския фалит. Ами не е вярно това, което казвам. Когато фалираш и обявиш фалит като частно лице, ти казваш, до тук фалирах, сега започвам наново. А като го няма този фалит, госпожо, замислете се, тук има юристи, които трябва, след това ще го дообясним въпроса, като го няма този фалит, утре си стъпваш на краката, намираш си нова работа и още на втория месец идва съдия изпълнител и ви запорира заплатата. Що? Защото някъде там назад в живота ви сте допуснали една икономическа грешка. Даже не е престъпление. Ами не трябва да го има това нещо. Трябва да може да фалира човека и да започне от начало, да има втори шанс или дори трети шанс. Може би не безкрайни такива възможности, но точно за това е закона, за да го регулира това нещо. И по отношение на, не на КТБ, искахте да кажете на БТК. Нито летището, нито БТК, нито другите изброени от вас неща са изключително държавна собственост. Прочетете Конституцията. Членовете, които цитирате, не са верни. Далекосъобщителната инфраструктура не е изключителна държавна собственост.
Може да се установи държавна собственост върху тези и са изброени такива обекти. Така е. Защото те са част от
изключителна държавна собственост са ефира, плажа, недрата и така нататък. Прочетете.
Те са в алинея.
Така че когато и каквото е имало в активите на БТК и то е продадено с него, е имущество, жици, канали и други подобни неща, които са продадени заедно с компанията. И още нещо. Не сме ние, които я продадохме БТК. Ние бехме против тази продажба, защото тя не беше продажба, а си беше кражба. Компанията печелеше 120 милиона чиста печалба след данъци евро. 120 милиона беше продадена за 200 милиона евро. Това да ви прилича на продажба. Само че го направи цари, не го направихме ние.
Така, точно така цари го направи, но той постави една така наречената златна акция, която държавата да държи, защото точно поради това член 18 алинея 4, той трябваше да запази държавната собственост точно на тия, които са свързани с националната сигурност. И остави контролния пакет. Кой продаде този контролен пакет, ми кажете, на Цветан Василев, на корпоративна търговска банка притежателя. И сега отново задавам въпроса, защото те така се свързаха, че аз задавам въпроса, като критикуваме тая съдебна власт, вие какво направите точно те съдии, прокурори, които с са включени в КТБ, в корпоративната търговска банка с много пари. Те бяха ли разобличени? Не. Те бяха скрити. Ето това е истината. Тогава как да вървим напред? Вие ли говорите за усещане, за чувство, за несправедливост, уряжен? Няма чувство. Тук няма усещане. Усещането е сетивно. То не е пълно. Тук има едно изпитване на гражданите, изпитва жестоката несправедливост.
Добре, благодаря ви за това изказване. Тези, които трябваше да се заинтересуват от доходите на магистратите, те не са депутати. Депутатите, каквото можахме, казахме. Каквото можахме, анкетна комисия в събранието направихме. Оттам нататък обаче бяха прокурорите да повдигнат и да направят проверка по всяко едно от имената. Има ли такава проверка? Има ли такова изказване на главния прокурор или на някои негови подчинени, че са започнали такива проверки? Вие чули ли сте докъде са стигнали тия проверки? Така, и когато аз ви казвам, че закона за съдебната власт не докосва и на йота прокурорската работа и всъщност бих искал да го видя оттам да започва, имам предвид точно това. Да има отчетност на главния прокурор. Да дойде веднъж годината да прочете какво е направил по тези най-важни дела на държавата. Там, където има най-широк обществен отзвук. И когато ние искаме това нещо, излиза, че искаме оставката на главния прокурор. Не, госпожо, не искаме оставката на главния прокурор. Искаме той да стане отчетен. Искаме, когато вие ми задавате този въпрос, аз да мога да му го задам в пленарната зала, той да дойде да се отчете. Толкова много ли искам? Не, искам най-елементарна отчетност. И понеже от съда не можем да я искаме, то поне нека прокурора, онзи, който внася обвиненията, да се чувства пред някого ангажиран. А той пред народа, защото аз там съм пратен от тия, които са гласували за мене. Не съм пратен от съдии, не съм пратен от прокурори, не съм пратен от олигарси. Това е идеята на тези промени. И вие ме питате, те ще решат ли всичко? Няма, ще решат страшно много.
Ако няма други въпроси или изказвания, предлагам да преминем към неформалната част на нашето събиране. Там е всички нечакано. В заключение, искам да отправя благодарност към нашия гост, от мое име и предполагам от името на всички, както и на съорганизаторите на събитието, нашите приятели от 10-5 рядица, към които всички. И да поканя всеки, който се интересува от дейността на нашия клуб, да остави контакт или имейл, както намери за добре, за да може да получава обратна връзка от нас. това беше всичко. Явно, благодаря ви. Приятна вечер.
И аз ви благодаря.
Вие слушахте запис от публична дискусия с народния представител Гроздан Караджов на тема за реформата в съдебната система, която се проведе на 28 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.